Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Бүгүн 1-май райондук сотунда KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамиден Ташевдин иши каралды, ал кыйноого кабылганын айтууда.
Андан кийин уруктор мунан бизге көрсөткөн жок, андан кийин эмне кылган больницага жакты деп уруктор.
Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболовдун үй бүлөсүнүн Дордой жана Орто Сай базарындагы 8 гектар жери мамлекетке өттү.
Бирин экинин мүчүлүштүктөрүн таап, камап, опузалап, өз ыктыяры менен демиш болуп тартып алмай бизге келгенде ишке ашпай калды.
Түндүк кореялык аскерлер орусча жүздөй аскердик терминди үйрөнгөн соң Украинадагы согуш талаасына жөнөтүлүшү мүмкүн. Мындай маалымат Түштүк Кореянын чалгын кызматынын билдирүүсүндө сөз болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууларды мен Түмөнбаев жана Бийул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын согушунан кеминде 4 киши каза болду, ондогону жаракат алды. Жергиликтүү бийлик жетекчилери 29 октябрда эртең менен кабарлашкандай, Харьковда орус аскерлеринин бомбалоосунан 4 кишинин өмүрү кыйылды. Калаа мэри Игорь Терехов телеграм каналына шаардын Асноянский районуна тийген соккудан жарандык инфраструктура объектилери талкаланганын жазды. Андан 6 саат мурдарда шаарга сок курулган. Калаанын борбордук бөлүгү бутага алынып, Тереховдун айтымында 9 киши жаракат алган. Тарыхый имараттардын бири кыйраган. Киевте учкуч учактардын чабуулунан кеминде 6 жакын тургун жараат алды. Бул тууралуу телеграм каналына мэр Виталий Кличко жазды. Жараат алгандардын биринин абалы оор экенин билдирди. Орусия Украинага кол салбаганын, атайын аскердик операция гана жүргүзүп жатканын айтып келет. Ливанда жана Газада дагы 10 өмүр кыйылганы кабарланды. Ливандын жана Газанын саламаттык сактоо мекемелери 29 октябрга караган түндө Израилдин соокуларынан дагы 10 кишинин өмүрү кыйылганын кабарлашты. Газа секторунун маалыматына караганда, түндүктүлүктөгү Бейт-Лахия шаарында палестин качкындарынын лагеринде 5 кабат үйгө чабуул коюлуп, кеминде 77 киши каза болду. Мерт кеткендердин арасында аялдар жана балдар көп экени, урандын алдында калгандарды чыгаруу аракети уланып жатканы кабарланды. Ал эми Ливанда өлкөнүн расмий органдары билдиргендей, түштүк чыгыш тилкедеги Бека өрөөнүндө израилдик аскерлердин бомбалоосунан 10 жерде 60 киши наут болуп, дагы 53 жаракат алды. Израиль Ливандагы жана Газадагы азыркы операцияларын былтыркы кандуу кол салууга жооп катары Хамас радикал тобуна жана Хезболлага каршы жүргүзүп жатканын айтып келет. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөөгө бүгүн 100 адам чыкты. Өзгөчө кырдылар министрлигинин маалымат кызматы 29 октябрда издөө иштерине 46 куткаруучу, 6 дрон, 38 милиция кызматкери жана 10 жергиликтүү тургун катышып жатканын билдирди. Буга чейин президент Садыр Жапаров дайынсыз кеткен ата баланын издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Өзгөчө кырдылар министрлиги издөө иштери Жалал Абадтын Токтогул районунда дагы жүргүзүлүп жатканын билдирди. Дайынсыз кеткен ата баланын жакындары жана куткаруучулар аларды Көкөмерен дарыясын бойлой издеп жатат. 45 жаштагы Болот Карапбеков жана 9 жаштагы баласы 16 октябрда мал кайтарганын кеткен бойдон дайынсыз болууда. Кыргызстанда коррупциядан бюджетке 46 миллиард сом өндүрүлдү. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев 29 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып айтты.
46 миллиард биз маалыматыбыз бар, анан калганы
сиздерде да
калганы болсо жана имущественный менен мероприятияларда да көбүнчө.
Бакетаев бул каражат канча убакыт ичинде кайтарылганын тактаган жок. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Кубанычбек Жаниев мамлекетке алынган мүлктөрдүн так саны тууралуу маалыматы жок экенин кошумчалады. Улуттук кубуз боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев июлда УКМКнын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча коллегияда быйылкы 6 айда атайын кызмат бюджеттен 70 миллиард сомдон ашуун каражат уурдалганын аныктап, анын 50 миллиард сомун өндүрүп казынага өткөрүп бергенин айткан болчу. Түштүк Корея Москва жана Пхеньяндын аскердик кызматташтыгын чоң коркунуч деп атады. Москва менен Пхеньяндын аскердик кызматташтыгы кобуска олуттуу коркунуч жаратып жатканын 29 октябрда Түштүк Корея президенти Юн Сок Йол билдирди. Өкмөт жыйынында сүйлөп жатып, ал ыктымал жооп чаралары кандай болушу керектигин талкуулоо, андайга даяр туруу зарылдыгын айтты. Украинадагы согуш 3-жү жыл уланып жаткан чакта Түндүк Кореянын Орусия менен кызматташтыгы курал жарак берүүдөн эми аскер жөнөтүүгө өттү. Алардын мындай мыйзамсыз аскердик кызматташтыгы жалпы эл аралык коомчулуктун коопсуздугуна улуттук коркунуч жана биздин улуттук коопсуздукка чоң коркунуч жаратууда, деди Түштүк Кореянын президенти. Түндүк кореялык аскерлерди кеме менен Орусиянын чыгыш аймагына жөнөтүп жатышканын алгач Сеул айтып чыккан. Кийин бул маалыматты АКШ, НАТО Украинадагы тастыктап, сөз 10 000 аскер кызматкери тууралуу болуп жаткан, алардын айрымдары Украина менен чектеш өлкөдөгү Курск аймагына жеткенин белгилешкен. Түндүк Корея Орусияга аскер жөнөткөнүн таанып, бирок ошол эле учурда аскер жөнөтүү эл аралык нормаларга каршы келбей турганын билдирүүдө. Иранда немис жараны өлүм жазасына тартылды. Германия немис жарандыгы бар теги ирандык Джамшид Шармактын өлүм жазасына тартылышын айыптап, Тегеранды ырайымсыз режим деп атады. Өлкөнүн тышкы иштер министри Анналена Бербок 28 октябрдагы билдирүүсүндө 69 жаштагы бул адамдын өлүмгө дуушар болушун чечкиндүү түрдө айыптай турганын белгиледи. Шармакт өлүм жазасына жогору соттун акыркы тастыкталган өкүмүнөн соң тартылганы 28 октябрда Ирандын расмий юстиция порталы Мисанга жазылды. Адатта Иранда өлүм жазасы адамды даргасуу аркылуу ишке ашырылат. Ирандык журналист жана инженер программист Шармакт 2020-жылы АКШдан Иранга каршы террордук ишмерлик жүргүзгөн, 2008-жылдагы жайдырууну уюштурган топтун лидери деген айып менен кармалган. 2008-жылы Шираз шаарында мечиттеги жарылуудан 14 киши каза болуп 210 адам жаракат алган. Шармактын жакындары жана укук коргоочулар ага коюлган айыптын баардыгы негизсиз экенин айтышууда. Президент Садыр Жапаров 5 кишини генерал наамынан ажыратты. Садыр Жапаров ички иштер министринин мурдагы орун басарлары Алмазбек Орозалиевди, Мирлан Каниметовду, ошол облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Малик Нурденовду милициянын генерал майору наамынан ажыратты. Андан тышкары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Талантбек Салиев менен коопсуздук кызматынын 9-кызматынын экс жетекчиси Санжарбек Эркинбаевдин генерал майор аскердик наамы дагы алынды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров 10 октябрда кол койгонун анын маалымат катчысы Аскат Алагөзов 29 октябрда билдирди. Ал аскердик наамдар убагында мыйзамсыз берилген деген негиз менен алынганын айтты. Экс президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында 2020-жылдын 14 октябрында сөз болгон 5 адамга наам ыйгарган. Жээнбеков 16 октябрда жогорку кеңеште кайрылуу жасап, расмий түрдө президенттик кызматтан кеткен болчу.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Окутурубузду эми бүгүнкү күндүн актуалдуу темалары менен уланталы. Бүгүн 1-майрайондук сотунда КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамиден Ташевдин иши каралды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети быйыл апрелде аны бийликти басып алуу максатында калыкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда да активдүү иш алып барган деп айыптап кармаган. Ташев тергөө убагында кыйноого кабылганын жактоочулар буга чейин айткан жайы бар. Расмий органдар бул тууралуу түшүндүрмө берген эмес. Бүгүнкү соттук отурумуна кесиптешим Максат Кутманбеков катышып келди. Ал бизге бүгүнкү отурум тууралуу студиядан маалымат берет. Максат, салам. Ушул бүгүнкү отурумда эмнелер каралды? Анда Ташевдин өзү менен өзүнүн пикирин билүүгө мүмкүн болдубу? Жалпы маалымат берсеңиз.
Рахмат Түмөнбай. Бүгүн 1-май райондук сотунда ишкер Имамиден Ташевдин соттук иши карала баштады. Прокурор айыптоо актысын окуп, анда Имамиден Ташев социалдык тармактар аркылуу өлкөнүн конституциялык түзүлүштөрүнө каршы чыгып, элди башаламантка чакырганын айтты. Ошондой эле Ташевдин соц тармакка бөлүшкөн видеолорду толук окуп берип, сотко айыптоо актысын тааныштырды. Ташев айыптоо актысын түшүнбөгөнүн жана күнөөнү толук мойнуна албасын билдирди. Буга чейин Имамиден Ташев кыйноого кабылганы тууралуу убактан кат жазып, аны адвокатынан июнь айында берген болчу. Катта 11, 12, 13 июнь күндөрү аны тергөө убагынан жактоочусу жок алып чыгып, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Ишкер сот залынан чыгып баратып, журналисттердин суроосуна мындай жооп берди. Ташевдин апасы Сайып Жамал Абдыкайымова ушул жылдын июнь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын билдирди. Ал мындай пикирин соттук отурумдан кийин айтты.
Ушундай болгонун катты да билип атпайм. Ушул катты ушундай жазыпты. Токко салыптыр. Андан кийин уруптур. Бизге көрсөткөн жок. Андан кийин эмне кылган больницага жатты деп уруптур. Анан больницада дагы айткан жок, кайсы больницада жатканын биз билбедик. Ошентип бир ай тамак дагы бергенибиз жок, кыскасы. Ошондой кыйноолорго туш келди. Ошондой мен эне катары Кыргызстанда ошондой чындык жок экенин өзүм сезип атам.
Ишкердин адвокаты Нурсултан Жаныбеков сентябрь айынан баштап Ташевке адвокат боло баштаганын жана кыйноо тууралуу толук маалыматы жок экенин айтты.
Сот материалдар изилдөө боюнча эң биринчи соттук отуруп башталды. Буга чейин далилдерди алып салуу жана алдын ала соттук отурумдарда бөгөткөө чарасын өзгөртүү боюнча процесстер болгон. Бүгүн ошол мамлекеттик айыптоочу коюлган айыптын маңызын жана негиздерин айыптоо актысын толугу менен окуп сотко айтып берди. Анан айыптоо ошо колдоорун же колдобоор жөнүндө пикирлер болду. Анан ошол сот отуруму мындан ары кандай тартипте жүргүзөлү деген маселелер гана каралды. Кийинки соттук отурум ошол 12 ноябрда саат 2 чамаларында уландатылган болду.
Атайын кызмат имамидин Ташевти 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камакка алып, бөгөт чарасы узартылып келатат. УКМК Имамидин Ташев бийликти басып алуу максатында калкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда да активдүү иш алып барган деп маалымдаган. Имамидин Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишин негизинде 2023-жылдын октябрында да кармалып, 52 миллион сом төлөп бергенден кийин ошол эле жылдын 8-декабрында үй камагына чыккан болчу. 2024-жылдын 9-январында социалдык тармактарга анын видео кайрылуусу жарыяланган. Анда ал былтыр 27-декабрда УКМКнын кызматкерлери күч менен алып кетип 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын 100 миллион сом талап кылышканын айткан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев анын айткандарын четке каккан. Бир күндөн кийин 10-январда атайын кызмат Имамидин Ташевке кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кылмыш иши козголуп издөө жарыяланганын билдирген. Имамидин Ташев издөөдө жүргөн активист Тилекмат Кудайберген уулу менен телефондон сүйлөшүп, өлкөдө башаламандык уюштурууну көздөшкөнүн кабарлаган. Андан тышкары ишкерге алдамчылык боюнча 16 иштер келип жатканын кошумчалаган. Ишкер УКМКнын маалыматтарынан кийин кайрадан кайрылуу жасап, коюлган айыптарды четке кагып, ал ээлик кылган компания баштаган курулуштарды аягына чыгарып берүүгө аракет кылып жатканын айткан болчу. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев 2021-жылы президенттик шайлоого да катышкан. Рахмат Үмөбай.
Рахмат Максат. Урматтуу каарман, сиздерге бүгүн ишкер KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевтин соттук процесси тууралуу кесиптешим Максат Кутманбеков студиядан маалымат берди. Бул маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтына жаңы жарыяланган макаладан дагы окуп турсаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Окторубуз уланталы мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболовдун үй бүлөсүнүн Дордой жана Орто Сай базарындагы 8 гектар жери мамлекетке өттү. Атайын кызмат мэриянын менчигинде берилген базардын наркын 3,8 миллиард сомго баалап жатат. Ал эми Байсаловдор болсо мындай саясатты тартып алуу катары сыпаттап, эл аралык сотторго чейин кайрыла турганын билдиришти. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 29 октябрда Байболовтордун базары боюнча түшүндүрмө берип, 1998-жылы мэриянын 8.1 гектар жери жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин билдирди. Алардын маалыматында эми Ортосай жана Дордой базарынын Байболовторго тиешелүү делген бөлүгүнүн кирешилери шаар бюджетине түшө баштары да айтылат.
Тактап айтканда, Айберон жоопкерчилиги чектелген коомунун ээлери тарабынан 1998-жылы аталган жер участоктору убактылуу пайдаланууга ижарага алынган. Буга карабастан, Айберон жоопкерчилиги чектелген коому тийиштүү кызмат адамдары менен сүйлөшүп, жогоруда аталган базарларга жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыларды мыйзамсыз алышкан.
Ал эми Нуржамал Байболова аларга таандык Ортосай базарындагы 1.68 гектар жер убагында катлаван, ал эми Дордойдогу 6 гектардан ашуун жер тилке саздак болгонун билдирди. Эми жогорку сотко кайрыларын, андан ары эл аралык сотторго чейин жетерин Facebook-тагы баракчасына жазды.
Бирин экин мүчүлүштүктөрүн таап, камап, опузалап, өз ыктыяры менен демиш болуп, тартып алмай, бизге келгенде ишке ашпай калды. Айлалары кетип, 27 жыл мурун жерди мыйзам бузуу менен алгансыңар деп, буйлаланган соттор аркылуу биздин жерди тартып алды. Тек болуп жаткан баскынчы, зордукчу саясаттан кулак кагыш болуңуздар. Түбөлүк эч ким доорун сүргөн эмес, булар да кетет. Алиги мүлкүн, акча каражаттарын өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берип жаткандарга тил бүтөт.
Соңку жылдары УКМК иш козгоп, анын артынан имараттар, жер тилкелер жана ар кандай объектилер мамлекеттин эсебине алынып жатат. Мындай мүлктөрдүн жалпы санын, наркын тагайтуу мүмкүн эмес. Тешелүү органдар дайым эле маалымат тарата бербегени менен баардык аракеттер мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтып келишет. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева.
Атайлап тартуу алуу же кандайдыр бир карастайлык менен ар кандай андай жолдорго мыйзам жол бербейт. Ошондой эле башка укук коргоо органдарында дагы ал козголгон кылмыш иштин алкагында же болбосо жүргүзүп жаткан текшерүүлөрдүн гана алкагында андай иштер жүрүп жатат.
Ишкерлер канчалык чочулап, экономисттер канчалык сындабасын, бийликтин мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу саясатын колдогондор да көп. Анткени 90-жылдардагы менчиктештирүүдө коррупция болуп, ошол учурдагы аткаминерлерге артыкчылык берилген деген сөздөр көп айтылат. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев мындай деди.
Мамлекетке өткөн объектилердин ээлери албетте өздөрүнүн баягы кирише булактарынан ажырап атат, бизнестерибизди баягы тартып алып атат, рейдерлик басып алуу болуп атат деген сөздөрдү айтышып, анан ал баягы коомчулукка, коомго тарап, анан кийин ошондон улам ушундай сөздөр айтылып атат. А бирок чындап келгенде, бүгүн эгер мындай карап көрсөк, баардыгы мыйзам чегинде эле болуп атат, соттун чечими менен болуп атат.
Айрым талдоочулар бийликтин мамлекетке кайтаруу жараяны ишкерлик чөйрөгө, инвесторлорго жакшы таасирин тийгизбестигин айтып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов мындай саясат жалпы ишкерлерди кооптондуруп жатканын белгилеп, конституцияда кепилденген менчик укугу сакталышы керек деген пикирде.
Керек болсо бизге көбүнчөсү бизнесмендер келгендер, бизнесмендер алар айтып атышат, силерде бир топ эле коркунучтар бар. Азыр биз заводду же биримин салсак, эртең ким билет, эртең башкалар келсе алар дагы алып алса, себеби мыйзам десе ушундай силеп алса эч ким анда кандай болот деп ушундай суроону берип атышат да. Бирок башка мындай сурамжылоо биз кылсак эл колдоп атат. Эми бирок эл аны мындай экономикалык анализди кылбайт экен. Конечно, албетте жагат, бирок чынында мамлекет ошол менен кичине акырын болуш керек да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейин бир нече ирет билдирүү жасаган. 14-июнда Кара Суу районунда мечиттин ачылышына катышкандан кийинки сөзүндө мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештиргендер аны өкмөткө кайтара турганын билдирген. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 биздин ушул эле баракчалардан видео форматтагы түз эфирдеги жаңылыктарды дагы көрүп турууга чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украинада Орусиянын соққысынан кеминде 4 киши каза болду, 10 жараат алды. Ливанда жана Газада да 10 өмүр кыйылганы кабарланды. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөөгө 100 адам чыкты. Кыргызстанда коррупциядан бюджетке 46 миллиард сом өндүрүлгөнүн өкмөт билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров 5 кишини генерал наамынан ажыратты. Өкмөт менен социалдык келишим түзүп, аны ийгиликтүү ишке ашыра алган 34 үй бүлө 200 миң сомдон үстөк пайызсыз насыя алды. Башка жаңылыктарды Азаттык Чекитворк сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Биз кечки уктурууларыбызды уланталы. Эл аралык темалардан түндүк кореялык аскерлер орусча жүздөй аскердик терминди үйрөнгөн соң Украинадагы согуш талаасына жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу 29-октябрда түштүк кореялык депутаттар чалгын кызматынын маалыматына таянып билдиришти. Буга чейин НАТО Курскиге түндүк кореялык аскерлер жайгашканын ырастаган, ал эми Пентагондун соңку эсебине караганда Орусиянын чыгышында учурда 10 000 түндүк кореялык аскер машыгуудан өтүп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Аткыл оппозицияны ээлегиле деген сыяктуу орусча жүздөй аскердик терминди үйрөнүү түндүк кореялыктарга кыйынчылык жаратып жаткандай.
Жүздөй аскердик терминди үйрөнүп жатканы менен түндүк кореялык аскерлер коммуникациядан абдан жабыркап жатканы кабарланууда. Мунун баары баарлашуу маселелери тез чечилет деген ойду күмөнгө салууда.
Кремль дегенде түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жайгаштырылышы тууралуу маалыматтарды четке каккан, ал эми Пхеньян болбогон кеп деп атаган. Өткөн аптада БРИКСтин жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин бул сөздөрдү түгөндөгөн жок, ал эми Орусиянын тышкы иштер министри баары мыйзам чегинде экенин билдирди.
Что касается наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то
Корей элдик демократиялык республикасы менен алакабызды алсак, буга чейин бир нече жолу айткандай, эки өлкө ортосунда түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим жашыруун эмес. Ал эл аралык укукту бузбайт. Келишимге кол койгон өлкөлөрдүн бирине тыштан кол салуу болсо, жардам берүү каралган. Бул жерде биздин позиция так жана ачык.
Так что здесь наша позиция абсолютно честна, открыта.
Деди Сергей Лавров. Өткөн аптада Украинанын чалгын кызматы Орусиянын байланыш каналдарынан алынган аудиону жарыялашкан. Анда орусиялык аскерлер түндүк кореялык кесиптештери тууралуу анчейин жакшы ойдо эмес экенин угууга болот. Түндүк кореялыктарды батальон К жана шүмшүк кытайлар деп аташат. Аудиодон алынган маалыматка караганда 30 түндүк кореялык аскерге 3 улук офицер жана 1 котормочу каралган.
Түндүк кореялык аскерлердин катарында жөнөкөй аскер жана офицерлер бар. Аларды эми биздин өлкөдө колдонушат. Орусиянын аймагында учурда 3 000 аскер бар. 3 000 түндүк кореялык аскер. Биздин чалгын кызматтын маалыматына караганда, алардын саны жакында 12 000 жетет. Кеп ай же жыл тууралуу болуп жаткан жок.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал арада түндүк Кореяда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, Орусиядагы аскерлерге жакындары менен байланышууга тыюу салынды. Ал эми үй бүлөлөрүнө аскерлер жөн гана машыгууларда экенин айтышууда. Мындай чараларга карабай, түндүк Кореяда аскерлердин Орусияга жөнөтүлүшү бир аз нааразылык жараткандай.
Когда вы вводите в
Башка тилде сүйлөгөн, такыр башкача даярдыктан өткөн бөтөн армиянын аскер кызматкерлерин согуш талаасына чыгарууда албетте тобокелчиликтер бар. Мунун баары Путин миллиондон киши жашаган 16 шаардан тышкары жактардан адамдарды армияга азгыра албай калганын көрсөтөт. Ал эми шаардыктарды Путин азырынча козгогусу келбейт. Анткени мунун социалдык саясий кесепеттеринен коркот. Провинциалдык Орусиянын түрмөлөрдүн жана башка жайлардын ресурстары аяктап баратканы айдан ачык.
Дейт Deutsche Welle басылмасынын саясий талдоочусу Константин Эгерт. Бул түндүк Кореянын соңку жылдары эл аралык жаңжалга алгачкы кийлигишүүсү. Түндүк Кореянын армиясы 1,2 млн аскерден турат, бирок алардын көбүнүн тажрыйбасы жок экени кабарланып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, анда биздин социалдык тармактарга дагы жазылып алууну унутпаңыз. Ал жактан сиз видео материалдарды, жаңылыктарды жана ар кандай сүрөт менен берилген материалдарды дагы көрүп, таанышып тура аласыз. Уктурубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Кыргызстанда 16 ирет соттолуп издөөдө жүргөн Казак деген кайманасымдуу кылмыштуу топтун мүчөсү Интерпол аркылуу Египетте кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ал бир нече кылмышканын ичинде зордуктоого шектелүүдө. Ал өткөн жылы Ошто зордуктоого шексен алып кармалып, кийин сот тарабынан үй камагына чыккан, ошондон кийин из жашырып кеткени ачыкка чыккан. Милиция ага издөө жарыялаган эле. Акыркы жылдары ал башка дагы кылмыштар менен шексен алып кармалып, улам соттон бошоп кетерин жергиликтүү медиалар жазышкан, деп кабарлайт Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабденбек уулу.
İçki İşler Ministerliği uyuşkan kılmıştı toptun Kazak degen kaymanatı var mücüsü Umar Maratov Interpol arkılı Egipet'in borboru Kayır şaharından karmalganın keçe 28 oktyabrda malımdadı. Aga ötkön jılı Kılmış Jaza Kodeksin zorduktuu беренесимен айып тагылып издөө жарыяланган дейт Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Талай Байтеков.
Ал Кыргыз Республикасынын İçki İşler Ministerliğinin ıkçam kattoosunda uyuşkan kılmıştuu toptun mücüsü katarı turat. Ал 2023 жылдын июнь айында Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 154 беренеси зордуктоо боюнча кылмышка шектелип издөөгө алынган. Учурда Кыргыз Республикасынын тиешелүү органдары тарабынан аны экстрадициялоо маселеси каралууда.
Бир канча кылмыштарга шек саналган Маратовдун Египетке кайсыл өлкөлөр аркылуу кантип чыгып кеткени белгисиз. Өткөн жылы коопсуздугунан кооптонуп, ысымын ачык чыгарууну каалабаган Кадамжай районунун тургуну Карачичке карындашын 24 июнга караган түнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында зордукталганын билдирип, карындашына кол салгандардын арасында Умар Маратов бар экенин азаттыкка айтып берген эле. Умар Маратовдун буга чейинки иштеринде жактоочулук кылган Назгүл Сүйүнбаева Маратовдун кайра-кайра шектүү катары кармалышын мындайча түшүндүрдү.
Ооба, эми Маратов Умарга карата укук коргоо органдары ар дайым кызыгып эле жүрүшөт. Мындай категория иште адамдар кызыктырат, анан учетто турушат. И бул өшө көгөө маселе деп эсептенди, анткени мурда жоопкерчиликке тартылган адамдарга карата укук коргоо органдар көбүнчө арызданучуларды издешет. Но фактылар бар, то что арызданучулар алар фактически арызданучу эмес, жазылыкка тарткан адамдар эмес. Алар ошол укук коргоо органдары менен иштеген адамдар болуп чыгышат да.
Кылмыш жүрүүсүндө Казак деген кайманатка конгон Умар Маратов 43 жашта. Ош милициясынын азаттыкка билдирүүсүндө ал буга чейин 16 жолу соттолгон. Ага карата козголгон кылмыш иштеринин арасында 16 жаштагы кызды зордуктоо, Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин тууганын сабоо фактылары бар. 2020 жылы аны үй камагына чыгарган чечим үчүн Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова жумуштан алынган. Акыркы жолу Маратовду 2023 жылдын 28 майында Оштогу Скайбар түнкү клубунда милиция кармаган. Ага Кылмыш Жаза Кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуунун негизинде кылмышын козгоп, соттун чечими менен 2 айга камалган. Алтынбек Токтосунов Ошто бир топ жыл тергөөчү болуп иштеген милициянын ардагери. Ал Маратов боюнча мындай пикирди айтты.
Акыркы эле жасаган кылмыштары, мисалы үчүн, зордуктоо боюнча. Зордуктоо боюнча камалып атат, бирок эмнегедир соттон жанакы бөгөт коюу чарасын тандоо учурунда камакка байланышпаган чарага өзгөртүлүп, из сыртка чыгып атат да. Ошол маалда жанакы биздин маалымат борбору, ички иштер министрлигинин маалымат борбору, информационный центр деп коет го. Ошондо соттолук боюнча текшергенде бир 4-5 ушундай бир соттулугу бар эле да. Кээ бир учурда эми баягы кызыгып сураштырып коесуң да, тигил эмне болуп атат, барбы бул дагы эле депчи. Эсе азыр бир А4-нин алды аркасы толот дейт да соттулугу боюнчачы.
Деди милициянын ардагери Алтынбек Токтосунов. Соңку мезгилде улуттук коопсуздук кызматынын жана милициянын жетекчилери уюшкан кылмыштуу топтор менен аюусуз күрөш жүрүп жатканын айтып келүүдө. Мындай топтордун мүчөлөрү кармалганы тууралуу маалыматтарды байма-бай жарыялап турат. Бирок сот чечимдери кандай болгону көп учурда коомчулукка белгисиз бойдон калат. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит толук сайтынан, YouTube'dan, Facebook'tan жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктын биз жана дүйнө ушул сыяктуу берүүлөрүн YouTube каналыбыздан дагы көрүп турууга чакырабыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарып жатат. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Динабей уулу. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү Чүй облусунда 700 гектар аянтка курулганы жаткан Манас соода логистикалык шаарын чоң инвестициялык долбоор катары мүнөздөдү. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө талдап беребиз. Остеопороз дарты тууралуу, андан соң сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Симамдин Ташев камакта кыйноого кабылганы айтылууда. Ишкердин апасы Саев Жамал Абдукаимова июн айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында уулу кыйноого кабылганын билдирди. Бул тууралуу ал 29-октябрда Бишкектин биринчи майрамдык сотунда Ташевтин иши боюнча соттук отурумдан кийин айтты. Имамдин Ташев кыйноого кабылганы тууралуу абактан кат жазып, анын адвокатынан июнда берген катта 11-12-13 июн күндө анын тергөө абагынан жактоосу жоголуп чыгып, коопсуздук кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Ишкер сот залынан чыгып баратып, журналисттердин кат өзүңүздүкү деген суроосуна ооба деп жооп берди. Бирок кыйноого кабылганы тууралуу эч нерсе деген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жаза аткаруу кызматы бул тууралуу комментарий бере элек. 29-октябрда биринчи майрамдык сотунда прокурор айыптоо актысын окуп, Имамдин Ташев бийликтик күч менен басып алууга аракет кылганын айтты. Шектүү коюлган күнөөлөрдү чет кагууда кийинки соттук отурум 12-ноябрга белгиленди. Чеченстан согуш башталгандан бери биринчи жолу дрон чабуулуна кабылды. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Будермес шаарындагы Орусиянын атайын бөлүктөр университети деп аталган жайдын имаратына абадан учуксуз учак чабуулу жасалганын 29-октябрда билдирди. Аталган шаар Грозныйдан 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери Чеченстан аймагынан дрон чабуулу коюлган окуя буга чейин катталай элек болчу. Кадыров Телеграм каналына жазгандай, чабуул 29-октябрда эртең менен болду. Натыйжада окуу жайдын бош турган имаратынын чатыры күйгөн. Эч ким жабыркаган эмес, өрт өчүрүлгөн. Орусиянын аймагы Украинанын дрон чабуулдарына соңку кезде көбүрөөк кабылууда. Чеченстан Украинадан 500 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Азырынча Украин тарап Кадыровдун билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Хизболла жаңы лидерлигине буга чейинки жетекчи Хасан Насралланын орун басары болгон Наим Касемди дайындады. Бул тууралуу топтун 29-октябрдагы билдирүүсүндө айтылды. Хизболланы АШШ террордук уюм деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Касем 1991-жылдан бери Хизболланын башкы катчысынын орун басары болуп келген. Ал 1992-жылдан бери топтун шайлоонүктөрүн уюштуруу ишин көзөмөлдөчү. Топтун атынан билдирүүлөр дагы ал аркылуу жасалчу. Хизболланы 1992-жылдан бери башкарган Хасан Насралла быйыл 27-сентябрда Израилдин Ливандын борбору Бейрутка жасаган аба соккусунан каза болгон. Кыргыз өкмөтү менен социалдык келишим түзүп, аны ийгиликтүү ишке ашыра алган 34 үй бүлө 200 000 сомдон үстөк пайызсыз насыя алды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, үстөк пайызсыз насыя социалдык келишимдин акчасына негизделген ишкерликти кеңейтүү максатында берилет. Социалдык келишимден алган 100 000 сомду бизнеске же чарбага айландырып, ийгиликтүү ишке ашырылган жаран 6 айдан кийин 200 000 сом үстөк пайызсыз насыя алууга өтүнүч бере алат. Үстөк пайызсыз насыя 3 жылдык мөөнөткө берилет. Насыянын төлөө акча берилгенден 3 айдан кийин башталат. Бул программага катышуу үчүн Айыл банкка же элдик банкка кайрылууга болот. 29 октябрьга карата токтоол суу сактагычынан топтолгон суунун көлөмү 13 млрд 201 млн м3 жетти. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматында ушул тапта чөйчөккө агып кирген суунун көлөмү секундасына 274 м3 түзсө, андан агып чыккан суу секундасына 328 м3 болууда. Былтыр ушул күнү суу сактагычта 11 млрд 873 млн м3 суу болгон.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит.org сайтында башка дагы жаңылыктар бар. Уктуруубуз уланталы. Кыргыз өкмөтү Чүй облусунда 700 гектар аянтка курулганы жаткан Манас соода логистикалык шаарын ири инвестициялык долбоор деп атап, ага стратегиялык ишенимди жүктөп турат. Инвестор компания долбоор Кытай стандарттарына ылайык курууларын, ал Бээжиндин Евразия континенталдык көпүрө деп аталган ири программасын жүзөгө ашырууга чоң салым болоорун жар салууда. Кытай менен биргелешкен бул долбоорду кимдер ишке ашырат? Инвестициялык келишимдин шарттары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев айтып берет.
Манас шаары Аламидин районунун Ленин айылында аларча суу сактагычынын жээгине курулат. Кыргыз өкмөтүнүн жана Кытай компаниясынын да маалыматы боюнча шаардын курулушу 2 млн м3 аянтты ээлейт. Анын 700 000 м3ине кампалар, логистикалык борбор, ири жабдык сатуу борбору, бажы аймагы жана көмөкчү турак жайлардан турат. Кыргыз өкмөтү долбоордун жалпы баасы 4,2 млрд доллар. Анын ичинен биринчи фазасына 700 000 000 доллар сарпталарын жарсалган. Ушулай да министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоорду баштоо аземине катышып жатып, Кытай менен кызматташуу кыргыз экономикасына эбегейсиз түрткү берерин айтты.
Бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушул Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт. Анткени ички дүйнө продукциянын бүт жалпы жер жүзүн ала турган болсок, ошонун 26%ына чейин ушул Кытай мамлекетинде өндүрүлүп атат. Буюрса болгон дүйнөдөгү кайсы өлкө болсо деңиз аркылуу чыкканга соода сатык кылууга биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бул биздин айыл чарбабызга, өндүрүшүбүзгө, биздин гендерди кайра иштетүүдө жаңы технологиялардын келүүсүнө абдан чоң шарттардын баарын түзүп берген атат.
Министрлер кабинети 2023 жылдын 8 декабрында Кыргыз Кытай инвестициялык холдинги компаниясы менен Евразия соода логистикалык комплексин куруу боюнча инвестициялык келишим түзгөн. Анын тексти эч жерде жарыяланган эмес. Быйыл 30 августта ал келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Анда долбоордун аталышы Манас соода логистикалык шаары деп өзгөртүлүп, компанияга Аламидин районунун Ленин айылынан 456 гектар жер тилкесин 49 жылга убактылуу колдонууга берүү каралган. Келишим боюнча Кыргыз Кытай инвестициялык холдинги компаниясы долбоордун 51%, Кыргызстандын министрлер кабинети 49% ээлик кылат. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жергиликтүү медиаларга берген маегинде бул соода логистикалык комплекстин Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин логикалык бөлүгү экенин билдирген.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшубуз. Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орунду ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да.
Они должны где-то реализовать эти товары.
Манас соода логистикалык шаарын куруу милдетин мойнуна алган Кыргыз Кытай инвестициялык холдинги компаниясы 2023 жылдын 20 ноябрында түзүлгөн. Башында аны кытайлыктар негиздеп, жетекчилигинде Жоро Маматасан аттуу кыргыз тектүү Кытай жараны турган. Инвестициялык келишимге да ошол киши кол койгон. Геологиялык кызматтын маалыматы боюнча Жоро Маматасан Кыргызстанда Искубар жана Промгео деп аталган фирмалар аркылуу базар коргон, Чаткал райондорундагы 3 алтын кенге ээлик кылат. Кыргыз Кытай инвестициялык холдинги 2024 жылдын 3 октябрында кайра катталып, Кыргызстандан Кайрат Керимбеков аттуу жаран кошулуп, ал дароо эле жетекчилди да колго алган. Түзүлгөндөн берки 1 жыл ичинде мамлекеттик казынага төккөн салыктары менен төлөмдөрү 24 000 сом экени, анын ири өндүрүштүк капиталга ээ эместиген жана ишмердиги солгон экенин көрсөтөт.
Негизги инвестициялык келишимдин тексти жарыяланбагандыктан андагы шарттар жана ким канча каражат салары белгисиз. Кытай тараптагы жарыяланган маалыматтарга карасак, куруучу компания долбоордун биринчи фазасына 482 миллион доллар инвестиция кылары маалым. Урматтуу азаттыктын угарманы, элдик экономика түрмөгүндө сиздин назарыңызга Бишкектин чет жакасында курулат элген Манас соода логистикалык шаары тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашов.
Элдик экономика түрмөгү.
Долбоордун курулушун баштоо заминде Кытайдын Хунан провинциясынын курулуш компаниясынын өкүлдөрү жүрдү. Жарыяланган маалыматтарды карап көрсөк, курулуш иштерин дал ошол компания жүргүзөт жана инвестициялык каражат да ошол жактан келет. Өкмөт жарыялаган 700 миллион доллардын калган 200 миллиондон ашууну кайдан табалары белгисиз. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов бул долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун инфратүзүмдүк экосистемасына кирерин айтууда. Ал кыргыз экономикасы үчүн соода саатик ишканаларын ачканга караганда технологиялык өндүрүштү куруу көбүрөөк пайда алып келмек деп эсептейт.
Бир алкак бир жол стратегиясынын алкагында ошондой экосистеманын ошо инфраструктуранын бир бөлүгү деп айтсак болот. Бул жерде кардоо логистикалык шаардын курулуп аткандыгы, ошол жерде соода ишканаларынын кайра иштетүү, энергия ишканаларынын пайда болушу сөзсүз ошол бир мурунку улуу жүрөк жолунун маршрутун жандантууга, ошол эле учурда Кыргызстандын Казакстандан Россиянын аймагы аркылуу өткөн транспорттук коридордон көз карандылыгын азайтууга дагы кандай бир деңгээлде жакшы салым болот деп ойлойт. Соода саттык компанияларына караганда энергия ишканаларынын курулушуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Себеби ар бир келип аткан ошол инвестиция, кандайдыр бир ишкананын ачылып иштеп атканы, бул ошол жергиликтүү элдин кандайдыр деңиз жаңы жөндөмдөрү пайда болот. Ошого жараша биздин жогорку орто окуу жайлардагы ошо адистерди даярдап, анан келечекте Кыргызстан деле мындай бир татаал технологиялык процесстерди камтыган өндүрүштү жолго коюп кете ала турган акыркы жетишкендиктерди өздөштүрө ала турган бир мамлекетке айланышыбыз керек деп ойлойм.
Кытай компаниясы демекчи, Манас соода логистикалык шаарынын курулуш иштерин Хунан Construction Investment Group деп аталган Кытай холдинги жүргүзөт. Холдинг Кытайдын Хунан дубарындагы курулуш тармагына адистешкен бир нече компаниялардын тобу болуп саналат. Компания өз сайтында 15-чи июлда Бишкекте өкүлчүлүгүн ачканын жарыялаган. Муну менен катар холдингдин тармактык бутактары болгон Шико жана Хунан Industrial Equipment Installation компаниялары кыргыз өкмөтү менен Чүй аймагында Евразия соода логистикалык комплексин куруу келишимин түзгөнү билдирилген. Бул долбоор кийин Манас соода логистикалык шаары деп өзгөртүлгөнү белгилүү. Компания бул долбоор менен Кытайдын ички райондорундагы ачыктыкты жана реформаларды тездетүү үчүн жаңы Евразия континенталдык көпүрөсүн курууга жигердүү катышып жатканын белгилеген. Мындан тышкары бул долбоор аркылуу компания Борбор Азиянын турак жай рыногуна чыгып жатканын жана Кытайдын бир алкак бир жол демилгесин ишке ашыруудагы чечкиндүүлүгү менен ишмердүүлүгүн бекемдери айтылган. Компаниянын маалыматында биринчи фазаны жүзөгө ашыруу үчүн 3,5 миллиард юань же 482 миллион долларлык келишим түзүлгөнү кабарланат. Курулуштар Кытайдын стандарттарына ылайык долбоорлонору жана курулары белгиленген. Эл аралык саясат боюнча серепчи Чынара Эсенгол соңку кездери Кытайдын саясий таасири Кыргызстанга улам артып баратканын айтат. Ал мындай абалга экономикалык долбоорлор аркылуу ээлик кылып жатканын белгилейт.
Аз аздан акырындан көзгө көрүнбөйт, так айта албайсың, бирок ал процесстер ошол нук менен кетип атат. Биринчи экономика жактан жана тышкы карызыбыз Кытайга аябай көп болуп калбады. Жана КППлардын башка пайда болгондору, биздин көп ресурстар Кытай жака чыгып кетип аткандыгы, транзитный потенциалын колдонуп биздикин жанагындай темир жолдорду салабыз деп аткандыгы, аны салганда дагы өзүнө эң пайдалуу да Кытайга, аны деле биз каржылашыбыз керек болуп атат. Бир топ эле көз каранды болуп калдык дегенди айткым келип атат, билинбеген мененчи. Акырындан ал нерсени саясий сферага, анан коопсуздук сферасына дагы өткөргөнгө аракетин кылып атат, кичинеден кичинеден, анткени азыр Орусия алсыздап аткандыкта мындай тарыхый жакшы момент болуп атат окшойт да. Чыгып Кытай өзүнүн саясатын жүргүзгөндө өзүнүн кызыкчылыгын эч качан отурбаган мамлекет. Анан менимче Кыргызстан менен деле ошондой эле болуп атат. Сөздүн ачыгы тилекке каршы да. Анткени сүйлөшүүлөргө келгенде биздин позицияларды кичинекей мамлекет болгондуктан, инвестиция кыла турган башка деле өлкөлөр аз болгондуктан ушундай болуп калып атат да. Натыйжалары чаек отур. Бир тараптуураак болуп калып атат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу ноябрь айында башталары жарыяланды. Расмий кабарлар боюнча, президент Садыр Жапаров БРИКС уюмунун жакында Казан шаарында өткөн саммитинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен бул тууралуу макулдашкан. Темир жолдун курулушу буга чейин август айында башталат деп жарыяланып, бирок белгисиз себептер менен токтотулуп келген болчу. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык телеграмды.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын телеграм, ватсап каналдарына дагы жазылып алууну унутпаңыз. Ал жактан сиз соңку маалыматтарды Азаттыктын сайтына чыккан YouTube каналына жарыяланган видео материалдарды дагы көрүп тура аласыз. Шилтемелерди ал жака дагы бөлүшүп турабыз. Жыл сайын 20 октябрда дүйнө жүзүндө остеопороз дартына каршы күрөшүү күнү белгиленет. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдиришинче, бул дарт жер шарында жүрөк кан тамыр, рак оорусу жана кан диабетинен кийин 4-үнчү орунда турат. Сөөктүн бекемдигин жоготуп, борпоң калган дарттан айрыкча аял заты көбүрөөк жабыркайт. Сергек жашоо подкастында бул дарттан кыйналган бейтаптардын баянын жана эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова илдетти пайда кылган себептери тууралуу айтып бергенин угасыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастында бүгүн адамды майыптыкка жеткирген остеопороз жана бул дарттын пайда болуу себептерин кеп кылабыз. Бул дартка чалдыккан бейтаптарды тыңдайбыз. Эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова менен маек курабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Бишкектин тургуну Гүлназ ушу тапта апасын доктурга көргөзүп жүргөн чагы. 72 жаштагы аялга 6 жыл мурда остеопороз деген диагноз коюлган.
Апамдын жашы 72, азыркы учурда билгенибизге 5-6 жылдан кийин болуп калды да. Ага чейин билген эмеспиз, ага чейин кыргыз деп ойлогонбуз, белинде крыша салат деп. Баштай калып анан келди да шаарга. Негизи апам Баткенде иштейт. Баткенде бели ооруп больницага барган экен, ал жерден массаж берди, ысык берип бир алар такыр мүмкүн эмес экен да, баш албай калган да. Анан шаарга алып келип, шаардан ошол диагноз остеопороз деп чыгарып беришти. 40 жашында климакс башталган экен, эрте башталган экен. Ошо эрте башталганы үчүн сөөктөрдүн мурттугу ошондон башталат экен да. Белимде сынык бар деп айтышты, ал ооруп экен да. Аны лечение кылыш да мүмкүн эмес экен. Мүмкүн болсо да, мисалы ошол белдин сынган дискине жана омурткалар дисктер болот да, ошого темир коебуз деди. Бирок темир койгондон кийин гарантия берилбейт, кайра эле кимки омурткасы сынып кетиши мүмкүн деп айтышты. Ошол уколдорду алып атып бир аз басып калды да. Азыр эми керекче басып, алыскы жолго бара албайт.
Остеопороз медицинада үнсүз ажал деп аталат экен. Кыргызстандагы травматолог адистер дарт көп учурда адам сөөк сагынан жараат алганда гана аныкталарын белгилешет.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1997 жылы 20 октябрда остеопорозго каршы күрөшүү күнү катары бекиткен. Илимий маалыматтарга таянсак, бул дарт көбүнчө 45 жаштан өйдө аял затында, тамеки чеккен эркектерде, сейрек учурда кальций жетишпеген балдарда кездешет. Остеопорозго чалдыккандардын көбүнүн жамбаш сөөгү, омурткасы жана колу мертинип, ыңгайсыздык болушу мүмкүн.
Бишкектин тургуну Гүлназат Туратбекова 47 жашта. Ал остеопорозго чалдыкканын буту катуу ооруп, текшерилгенде гана билген.
Кийин ошо 4-үнчү балам менен садикке барып, дворник болуп да иштеп калдым да, анан шланги менен сугарып атып эле бутума нетсем эле тырс этип эле ооруп калды, эмне болду деп коем. Анан ооруп аксап жүрдүм деле да чыдатпай ооруп баштаганан больницага барсам, тиги рентгендеги орус апалар эмнеп атпайбы, че ты пришла молодая деп урушуп атпайбы, ооруп атат деп иляпан энесем пойдем деп анан тартса, 80 жаштагы кемпирлер ооруган оору менен ооруп атыптырсың, остеопороз экен деп алардын да жүрөктөрү чыгып атпайбы. Ошондон кийин билип калдым, жанагы кальций жазып берди, ошону ичтим деле дагы, жанагы диклофенак майстан сүйкөп диклофенактан ичип эле кайра эле ишимди улантып бердим. Мына канча жылдан бери ошо бутум аксап, катуу бутум ооруйт, жумуштан тим эле көзүмөн жанагы звездочкалары чыгып кеткенче ооруйт, ошону билгизбей сылдап иштеп жүрөм.
Илимпоздор адамдын организминде кальцийдин ролу чоң экенин, бул минерал жетишпесе остеопороз жаш организмди деле аябай турганын эскертишет.
Дарыгерлер остеопороздон сактануу үчүн секеле кыздарга туура тамактанууну үйрөтүү керектигин эскертишет. Ал эми аялдардын күнүмдүк тамак ашы кальцийге жана D витаминине бай болушу керек экен. Кальций сүт азыктарында жана жашылча жемиштерде, ал эми D витамини жумуртка менен балыкта болот. Ошондой эле эч кандай коргоочу бет май сүйкөнбөй 15 мүнөт эшикте сейилдөө менен адамдын териси D витаминин алат дешет.
Илимпоздордун айтымында остеопороз дүйнөдө 45 жаштан өткөн аялдарда көп кездешет. Алдыда мунун себебин эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова айтып бермекчи.
Остеопороз негизи бул системдик ооруларга кирет. Остеопороз менен ооругандарды эндокринологдор эмес, көбүнчөсү травматолог, ортопедтер карайт да негизи. Бул себеби остеопороз деген бул сөөктүн тканынын минералдык тыгыздыгынын азайып кетиши, сөөктүн массасынын азайып кетиши болуп эсептелет. Ал эми ушул остеопорозго алып келген кээ бирки себептер болуп, бул ошол эндокриндик системанын бузулушу, мындайга айтканда ошол остеопорозду чакырган себептердин ичинде ошо биздин эндокриндик системанын бузулушу болуп дагы эсептелет. Негизи остеопороз классификацияга алып келсек, бул орусчасынан айтып кетебиз, бул первичный, вторичный болуп бөлүнөт. Первичный деген бул ошо жанагы азыр бүгүн биз сөз кыла турган менопаузалдык остеопороз. Бул аял кишилердин ушул менопаузага келген курагы, ошондо көбүнесен бул аял кишилерде кездеше турган остеопороз. Ал эми эркек кишилерде бул 50 жаш курактан жогорку куракта кездешет бул остеопороз. Вторичный бул деген ошол кээ бирки ооруларга байланыштуу келип чыккан остеопороздор. Булар ошол жана биз айткан биринчи бул эндокриндик системанын бузулушу, ичеги карын ашказан системасынын бузулушу, бөлүп чыгаруу системасынын бузулушу, бул эгер бөйрөктө бир оору пайда болсо, почечный недостаточность, хронический жана гемодиализге түшкөн пациенттерде ушул остеопороз болот. Ал эми ошондой эле булардын себептериге жанагы гормоналдык дары дармектерди алыс убакытка чейин ичкен адамдарда кездешет бул остеопороз. Себеби ушул дармектер түздөн түз ошол остеопорозго алып келет. Ошол жана биз башта айткандай сөөктүн минералдык тыгыздыгын азайтып салат. Ал эми остеопороз көбүнесен ушул адам уже мындайга айтканда жанагындай сөөктөрү сынып кайсыл бир оорудан кийин аныкталат да. Мындайга айтканда остеопорозду алдын ала эч ким билбейт көбүнесе. Ошондуктан жанагы биз остеопорозго алып келген тоокел факторлору деп коебуз, жана коркунуч факторлору деп айтабыз. Буларга ошол менопауза курагына жеткен аял кишилер, эркек кишилер 50 жаштан жогору болгондо, эгер бейтаптардын ичинде ошол кортикостероид, глюкокортикоид деген препараттар, онкологиянын препараттарын ичкен болсо, психотропный препараттар бар, ошол жанагы айткан гемодиализде жүргөн больнойлор, оорулардын ошолордо толук изилдөө жүргүзүш керек да ушул адамдарда остеопороз барбы жокпу. Эгер остеопороз аныкталып калса, бул кишилерге диагноз коюлуп туруп, аны так дарылоо башталат.
Остеопороз жана менопауза деп атпайсызбы? Ошон эмне болот? Ал гормон бөлүнүп чыкпай калабы? Экстраген деген гормонбу?
Туура айтасыз. Аял кишининге тиешелүү гана эстроген деген гормондордун саны азайып, анан бүт чыкпай кала турган мезгил болот. Бул мындайга айтканда, бул гормон бизге ошол жанагы сөөктүн ичинде жаткан минералдык элементтерди сыртка чыгарбаганга аракет кылып сактап турат экен да, кармап турат экен. Ал эми менопауза болгондон кийин бир эле ошол гормон эстрогендин өзүнөн эле тиешеси жок. Бир эле ошол эстроген жок болуп калып эле сөөктөгү кальцийдин баары сыртка чыгып кетпейт. Буга дагы кошумча башка факторлор дагы түздөн түз мааниси ээ да. Булар мисалы кайсы факторлор? Аз кыймылдаган да, кыймылсыз жашоо, туура эмес тамактануу, тамеки тартуу, аракечтик, дагы башка жана биз айтып кеткен препараттарды, эгер дары дармектерди кабыл алса, эгер тамак ашыда жетиштүү деңгээлде кальций, витамин D жетишсиз болуп калса, Ушуга окшош факторлор эгер бир адамда кездешип калса, эгер бул аял болсо, менопауза куракта болуп калса, бул кишиден сөзсүз түрдө ушул остеопорозду издеш керек. Ал эми остеопорозду издеш үчүн кайсыл изилдөөлөрдөн өтүш керек? Бул денситометрия деген аппаратура бар. Мындайга айтканда ультра добуш изилдөө, анан рентгенография. Көбүнесен бул остеопороздо жабыркай турган сөөктөр, булар омуртка сөөгү, сан сөөгү, анан билек. Ушул сөөктөр көбүнесе жабыркайт. Ушул остеопороз өзүдө барбы, жокпу, ошону билиш үчүн адам өзүдөн белгилерди тапса болот. Аныкташ үчүн да. Мисалы, эгер адамдын бою кескин кыскарып баштаса, мисалы, 1.5 сантиметр тез аралыкта, 3-4 жыл арасында кичирейип кетсе. Мисалы алабыз 25-30 жаш. Ошол жаштагы боюга салыштырмалуу 3-4 сантиметр кичирейип кеткен болсо, бул кишиде коркунуч бар. Ошон үчүн бул киши сөзсүз түрдө ошол денситометрия, кандагы кальцийди, витамин D-сыны текшерип, эгер остеопороз диагноз коюлуп калса, анда бул кишини сөзсүз түрдө дарылаш керек. Дарыгерлер
кальций ичип туруш керек турбай анда?
Кальцийди баары эле иче бериш керек эмес, бул кальцийди тамак ашта жетиштүү деңгээлде колдонгонго аракет кылыш керек. Булар эми кальций кайсы тамактарда көбүнесе, бул жанагы жашылча, чөптөрдө, сүт, айран. Анан эгер керектүү болсо, мисалы ар бир куракта өзүнүн керектүү мезгили болот да. Мисалы жанагы өспүрүм куракта балдар өсүп баштайт, ошол моментте сөөктөр өсүп баштайт, усилено өсүп баштаганда, ошондо кошумча педиатрлар же болбосо терапевттерге уже келип калган курак болуп калса, анда булар өзү бир суткада керектелүүчү дозасыны өздөрү назначать этип беришет. Ал эми жаш куракта, жаш кичинекей балдарда, баягы биз эсиңизде болуш керек, кичинекей балдарга витаминди бергиле деп төрөлгөн балдарга беребиз го, күндүз сөзсүз күнгө алып чыгып эс алдырып келгиле балдарга витамин D болсун деген. Себеби ушул витамин D деген бул ушундай гормон экен, организмге кальцийди алып кирип бере турган сиңирүүчү гормондун аты ушул витамин D экен. Бул витамин D жок болсо организмге кальций кирбейт экен. Ал эми жаш балдарда ошол кальцийдин жетишпестиги, ошол витамин D'нин жетишпестигини буну рахит деп айтып койчу, кыргызчасы ИТ. Ал эми чоң адамдарда бул остеопороз деп айтылат экен да.
Кичинекей балдардагы остеопорозго кабылышы мүмкүнбү?
Кичинекей балдарда сейрек кездешүүчү бул кээ бир синдромдордо кездешет. Ал эми бул кичинекей балдарда эң биринчиси ошол ИТ.
Биздин жанагы эмоцияларыбыз, айрыкча терс эмоцияларыбыз калкан безине күч келтирет турбайбы?
Бул нерв системасы, түндөй организм, биздин организмдеги мындайга айтканда основасы да, негизи бул нерв системасы болуп эсептелет да. Чачыбыздын учунан тырмагыбыздын учуна чейин мындайга айтканда нерв системасы контролдоп турат. Ал эми ошол сиз айтып кеткендей, мен толук айтпай кетиптирмин, бул калкан сымал безинин жанындагы дагы 4 без бар. Паращитовидная железа деп коет. Бул без бизде ошол организмдеги кальцийдин алмашуусуга жооп берген бездер бар, 4 без. Ошол бездер дагы организмдеги кальцийдин азайып кетишине, көбөйүп кетишине ошол дагы гормон жооп берет. Ошол без. Первичный гиперпаратиреоз деген оору бар. Бул ошол жана калкан сымал безин артындагы бездер же өзүнчө шишип кетиши мүмкүн, шишик пайда болуп калышы мүмкүн, онкология, доброкачественная опухоль пайда болот көбүнчөсүн. И ошол безден ошол парат гормон аябай көп чыгып баштаса, ал түздөн түз барып туруп сөөктүн ичиндеги кальцийди сууруп чыгарып баштайт. Бул дагы остеопороздун бир түрү. Бул мен айтып кетип аткан себеби, бул эндокриндик системага тиешелүү оору да. Ошо сиз эстетип кеттиңиз. Эгер бул первичный гиперпаратиреоз болуп калса, бул сөзсүз түрдө хирургтардын колунан дарыланууга мажбур да. Ал эми ошол парат гормон деген организмдеги кальцийдин, айтып атпайсызбы, сөөктүн ичиндеги жаткан кальцийдин кыймылына, сыртка чыгышына, ичине киришине жооп берген ошол парат гормон дагы эсептелет. Эле организмде эгер жетишсиз деңгээлде витамин D кирбей калса организмге, ошол парат гормон активный болуп баштайт, активдештирилет дагы, организмге кальций кирбейт дагы. Сөөктөгү кальцийди любым способом кан тамырдын, кандын ичиндеги кальцийди норма кылып берет. барат гормон. Ошондуктан кишилер көбүнчөсү барат дагы эле бир эле кальцийди текшерип коюшат лабораториядан. Анан менин кальцийим нормальный экен деп туруп, мындан ары изилдегенге макул болбой калышат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыгер эгер туура эсептеп, туура түшүндүрүп, остеопороз сизде коркунучу бар, сиз сөзсүз түрдө бир эле кальций текшериш керек эмес, кальцийдин болгон язирнын формасын текшерип, парад гормонун текшериш керек, витамин D текшериш керек десе, ошого пациент оорулу макул болуп, түздөн түз ошол доктурга ишенич менен кайрылып туруп текшерилсе, эгер остеопороз бул кишиде диагноз коюлуп калса, келечекте боло турган жанагы туура эмес сыноолордон сактап калса болот да.
Урматтуу көрөрман, сиз Сергек жашоо подкастынан үзүндү уктуңуз. Анда эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова жана бул дартка кабылган бейтаптардын дагы үнүн уктуңуз. Бул подкастты кесиптешим Санжи Туйтунова даярдаган. YouTube'тан дагы көрүүгө чакырабыз. Муну толугу менен ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев жана Бүт алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.